Drugo poglavje. Zagotovilo. Jagnje je alfa in omega. Mislila sem, da bo tudi to potovanje minilo mirno, kakor vsako drugo od mojih pogostih potovanj. Ko sem prispela na letališče, sem preverila svojo torbo in poiskala letalske karte za potovanje od Los Angelesa v Kaliforniji do Huntsvilla v Alabami. Stevardesa se je prepričala, da je na mojo torbo pripet listek, na katerem sta bila s kraticama LAX-HSV zapisana kraja začetka in konca potovanja. Zagotovila mi je, da bo torba skupaj s prtljago ostalih potnikov prispela na mojo končno destinacijo. Poleg zamude v drugem delu potovanja zaradi neugodnega vremena je vse potekalo nemoteno. Ah ja! Ker letim skoraj vsak teden, sem vajena zamud. Toda ta zamuda je prinesla nekaj zapletov. Glede na nove okoliščine bi v Huntsvill morala priti okoli polnoči. Nato sem nameravala najeti avto in se odpeljati do hotela, ki je nekaj kilometrov oddaljen od letališča. Računala sem, da bom ob enih ponoči že počivala v hotelski sobi in bom čez nekaj ur pripravljena na prvo predavanje na dan in pol dolgem misijonskem seminarju. Ker je bil moj urnik natrpan, sem se nameravala v Los Angeles vrniti čez dva popoldneva, takoj po zaključku svojega prispevka na seminarju. V Huntsville sem prispela okoli polnoči in najprej šla prevzeti avto ter se šele nato vrnila po torbo. Letališče je ob tej uri po noči postajalo vse mirnejše. Tekoči trak s prtljago se je začel premikati in potniki so drug za drugim vzeli svoje torbe in odšli. Vsi, razen mene. Bila sem utrujena in nisem želela niti pomisliti na to, kaj se je morda zgodilo. Počakala sem še 20 minut ter upala in molila, da se to, česar sem se bala, v resnici ne dogaja. Tekoči trak se je nehal premikati in prevzela me je žalost. Minilo je več let, preden sem končno spoznala, kaj pomeni slogan za čustveno samopomoč, ki se je takrat pojavil v mojih mislih. Konj je poginil. Razjahaj ga. Ponavadi ne odneham zlahka. Hodim naokoli, čakam, upam in tako v prenesenem pomenu tepem mrtvega konja. Toda prišel je čas, da razjaham. Ker za okencem ni bilo nikogar, sem nemočno stala na mestu, dokler se nekomu nisem zasmilila in je poklical zaposlene. Popisali so moj opis torbe in mi nato pojasnili, da se je izgubila. Zdelo se mi je, da to ni bila niti nova, niti uporabna informacija, ter mi dali brezplačno telefonsko številko, ki naj bi jo poklicala. Zaposlen v centru za pomoč uporabnikom ni kazal pretiranega zanimanja za moje težavo. Čez 6 ur bi morala začeti predavati na desetine pridigarjem, oblečenim v svečane obleke in kravate, toda trenutno sem imela le brezplačno telefonsko številko in kavbojke na sebi. Ko sem se zgodaj tistega deževnega jutra v najetem avtu vozila do hotela, sem se zahvalila Bogu za angele varuhe. Med vožnjo skozi temačne ulice sem se spraševala, katerega dela napisa LAX-HSV uslužbenci zadolženi za razvrščanje prtljage niso razumeli. Le kako je lahko moja torba obtičala nekje vmes, ko pa sta bila začetek in konec mojega potovanja tako jasno napisana na listku pripetem na torbo? Kateri del od točke A do B je ušel skenerjem na letališču? O tem, kar je sledilo, bi lahko napisala celo knjigo. Potem, ko sem obiskala trgovino z napisom odprto 24 ur na dan in izkusila Božji mir, ki presega strašljiva dejstva, Filipljanom 4. poglavje 6. in 7. vrsta, in ko mi je dobra prijateljica, ki se je udeležila istega seminarja, posodila jakno, hvala Hazel, sem lahko izpeljala predavanja. Moja prtljaga je prišla v hotelsko sobo takrat, ko sem se že pripravljala na vrnitev domov. Nikdar ne bom pozabila, kako izgubljeno sem se počutila brez svojih oblačil, pripomočkov za predavanja, mikrofona in vsega drugega, kar sem skrbno spakirala v torbo. Ker letalska družba ni izpolnila preproste obljube o tem, da me bo skupaj s prtljago pripeljala od točke A do B, sem se počutila izgubljeno. Bog ve, da je najtežje biti nekje vmes, ne tu, ne tam. Prav vsi potrebujemo zagotovilo, da bo vse dobro. Hrepenimo po tem, da bi poznali svoj cilj in z gotovostjo vedeli, da ga bomo dosegli. Vsi potrebujemo zagotovilo, ki je večje od nas. Zagotovilo, ki nas bo spomnilo, da je ta svet minljiv in da je izid v božjih in ne v naših rokah. Želimo vedeti, da je zagotovo za vse poskrbljeno. Toda resnica je, da se vsi kdaj znajdemo v umestnem prostoru. Nekje vmes med že in še ne. Jezus je plačal ceno in zmagal. Božje kraljestvo je že med nami. Toda Jezus še ni prišel po nas. Ni še končal trpljenja in ni še ustvaril nove zemlje. To je razlog, zakaj mi je všeč, da je v vodu v razodetje ena od prvih slik Jezusa, ki nam jo razkrije apostol Janez, ta: Jaz sem alfa in omega. Razodetje, prvo poglavje, 8. vrsta. Povedano drugače. Ustrajaj, zdrži. Jaz sem točka A in B, zato nikakor ne moreš zgrešiti cilja. Jaz sem začetek in konec. Če mi boš sledil, se ne boš izgubil na poti. Blagor vam. Janez, ki je pričeval za Božjo besedo in za pričevanje Jezusa Kristusa, razodetje, prvo poglavje, 2. vrsta, je prejel razodetje Jezusa. Takoj zatem, ko v razodetju izvemo, kdo je uklenjeni služabnik, sledi prvi od 7 blagrov ali blagoslovov. Razodetje, prvo poglavje, 3. vrsta, 14. poglavje, 13. vrsta, 16. poglavje, 15. vrsta, 19. poglavje, 9. vrsta, 20. poglavje, 6. vrsta in 22. poglavje, 7. in 14. vrsta. Večina ljudi je slišala za blagre iz Evangelija po Mateju, 5. poglavje, ki so uvod v pridigo na gori blagrov. Toda mnogi ne vedo, da je tudi razodetje knjiga, katere namen je prinesti blagoslove. Na žalost sem mnogokrat doživela, da so dobro misleči evangelisti z razodetjem ulivali strah. Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem. Kajti čas je blizu. Razodetje, prvo poglavje, 3. vrsta. To sporočilo se je bralo na glas, da bi lahko tisti, ki so poslušali, besede slišali v živo. To knjigo se je bralo v skupnosti. Vsi so bili povabljeni k prejemu blagoslovov, o katerih je bil govor. Zelo mi je všeč uvodni pozdrav. Milost vam in mir. Razodetje, prvo poglavje, 4. vrsta. Kako globoki besedi. Janez besedo milost v razodetju uporabi samo 2-krat. Na začetku in na koncu knjige. Glejte razodetje, prvo poglavje, 4. vrsta, in razodetje, 22. poglavje, 21. vrsta. Le komu ne bi koristilo malo milosti in miru? Še posebej, kadar se znajdete na umestni točki in se sprašujete, kam naprej in kaj prinaša prihodnost. Ali pa morda takrat, ko se počutite kot prtljaga, ki je obtičala na nekem oddaljenem letališču in s katero skener življenja ne ravna primerno. Blagoslovi v razodetju ter Božja milost in mir, razodetje, prvo poglavje, 3. in 4. vrsta, se morajo čim prej razširiti na druge. Mogoče je to razlog, zakaj so bile 7 cerkve v Aziji prvotne prejemnice končnega razodetja zmagoslavnega Jezusa. Cerkev v Efezu, cerkev v Smirni, cerkev v Pergamonu, cerkev v Tiatiri, cerkev v Sardah, cerkev v Filadelfiji in cerkev v Laodikeji. Oblika poti med temi starodavnimi mesti, ki so bila drug od drugega oddaljena približno 80 kilometrov, je spominjala na konjsko potkev. Nekateri strokovnjaki trdijo, da so bila ta 7 mesta, v katerih so bile 7 cerkve, pomembna poštna središča, ki so pokrivala široko geografsko področje. Ko sem imela priložnost obiskati starodavno mesto Efes, sem bila sprva popolnoma prevzeta in sem brez besed stala na mestu. Pričakovala sem, da nas bo vodnik peljal k osamljenemu stebrišču ali čemu podobnemu, kar stoji sredi ničesar, in nam povedal, da je to kraj, na katerem je nekoč stal Efes. Namesto tega sem se znašla na koncu glavne ulice neverjetno dobro ohranjenih ruševin tega zelo naprednega in čudovitega starega mesta. Uživo sem si predstavljala na tisoče meščanov in popotnikov, kako se prerivajo skozi glavno ulico. V tistem času je bilo napisano razodetje. Obiskala sem tudi otok Patmos, na katerem je Janez prejel razodetje Jezusa. Razodetje prvo poglavje, 9. vrsta. Poskušala sem si zamisliti, kako se je počutil na tem otoku, ki je ležal približno 80 kilometrov jugozahodno od Efeza, ko je prejel videnje o zadnjem poglavju zemeljske zgodovine in slišal neizpodbitno oznanilo: Jezus je zmagovalec. Prepričana sem, da je njegovo srce gorelo, ko je pisal 7 cerkvam. Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo. Razodetje prvo poglavje, 3. vrsta. Večsmerno zagotovilo. Kar sledi, je zame neverjeten vir gotovosti. Preden nadaljujemo, si za trenutek zamislite ali celo narišite ali izrežite 3 puščice. Ena naj kaže v preteklost, v levo, druga v sedanjost, navzgor, in tretja v prihodnost, v desno. Milost in mir prihajata od Boga Očeta, Duha in Jezusa Kristusa. V tej apokaliptični knjigi je Duh običajno predstavljen s številom 7, ki predstavlja popolnost. Razodetje 1. poglavje, 4. vrsta, 3. poglavje, 1. vrsta, 4. poglavje, 5. vrsta, 5. poglavje, 6. vrsta, 22. poglavje, 6. vrsta in tako dalje. Božja identiteta je predstavljena z zagotovilom o njegovi navzočnosti, ki je usmerjena v vse 3 smeri. Ki je, ki je bil in ki pride. Razodetje 1. poglavje, 4. vrsta. Ne glede na to, ali gledamo v preteklost, sedanjost ali prihodnost, Bog je vedno navzoč. To me spomni na Davidov psalem. V njem je zapisal svoje spoznanje o tem, da je Bog vse povsod, ne glede na to, kam gre ali kam se ozre. Kam naj grem pred tvojim duhom? Kam naj zbežim pred tvojim obličjem? Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj. Če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven. Če bi dvignil peruti jutranje zarje, če bi prebival na koncu morja, tudi tam si. Tudi tam bi me vodila tvoja roka. Držala bi me tvoja desnica. Psalm 139, od 7. do 10. vrste. Ne glede na to, kam kaže tvoja puščica, boš tam našel Božjo navzočnost. Njegova nespremenljivost je naša gotovost. Jezusa v razodetju prepoznamo v samostalniških prilastkih, ki razložijo in podkrepijo drug drugega. Od Jezusa Kristusa, ki je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. Razodetje 1. poglavje, 5. vrsta. Želim si, da bi lahko na tem mestu analizirali vsako od teh slik, ki kažejo na Jezusa, toda žal to ni mogoče. Nato se pozornost usmeri na Jezusovo delo odrešenja. Zopet nam je dano trosmerno zagotovilo. Vsako puščico bomo natančneje razložili, tako da ne boste zgrešili niti ene note simfonije odrešenja. Začnimo s puščico sedanjosti. Njemu, ki nas ljubi. Razodetje 1. poglavje, 5. vrsta. Ali ste razumeli? Jezus nas ljubi. Glagol v sedanjiku nas spominja na sedanjo Kristusovo ljubezen do nas, na ljubezen, ki se odvija prav zdaj in se bo v sovečnost. Jezus nas ljubi in nas nikdar ne bo nehal ljubiti. To je bistvo večnega evangelija. Jezus nas ljubi. Oglejmo si puščico, ki kaže v preteklost. in nas je s svojo krvjo osvobodil naših grehov. Razodet je prvo poglavje, peta vrsta. V grškem izvirniku je pretekla oblika glagola osvoboditi v tako imenovanem aoristu, ki izraža dovršeno dejanje v preteklosti. Da bi se prepričali, da so vse naše puščice poravnane, moramo razumeti, da je Jezusova ljubezen do nas neprestana in neskončna, ter da je na križu kupil našo svobodo. Obstaja pa še drugačen preteklik, ki kaže na ideal, ki ga je Jezus dosegel, ko je izbrisal naš dolg pri Bogu. Ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in očeta. Razodet je prvo poglavje, šesta vrsta. Prepričana sem, da morajo mnogi med nami slišati, da jih Jezus ljubi. Vem, da je to zelo preprosta poved. Toda iz nekega razloga mnogi ne dojamejo, da smo dragi v Gospodovih očeh in da nas ljubi že v tem trenutku, v sedanjosti. Na to nas apostol Janez spomni, da je sodba ljudi, ki verujejo v Jezusa, potekala na križu. Bili smo osvobojeni, razrešeni in odrešeni. Močno si želim, da bi vsakdo, ki bere Jezusovo razodetje, spoznal, da je njegovo zveličanje že zagotovljeno. Moja najljubša komentatorka svetega pisma je zapisala: "V prihodnosti se nam ni treba ničesar bati razen tega, da bi pozabili, kako nas je vodil Gospod in katerih naukov nas je naučil v preteklosti." Nič nenavadnega ni, da je iz Janeza privrela hvalnica Bogu, preden je nadaljeval s puščico, ki kaže v prihodnost. Njemu slava in oblast na veke vekov. Amen. Razodet je prvo poglavje, šesta vrsta. Da, amen in amen. Slava in moč njemu, ki nas je odrešil. Janezovemu izrazu hvale sledi jasno začrtana puščica, ki kaže v prihodnost. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli. Razodet je prvo poglavje, sedma vrsta. Z besedami iz Daniela, sedmo poglavje, 13. vrsta, in sklici na Zaharija, 12. poglavje, 10. vrsta, Janez opiše zadnjo stran človeške zgodovine. Jezus se vrača, ker večnosti noče preživeti brez nas. O moj Jezus, kako močno te ljubim! Komaj čakam, da te objamem in ljubkujem tvoje žeblji prebodene roke, ki so mi dale življenje. Nazoren opis. V prvem poglavju razodetja najdemo nazoren, večplasten opis Jezusa, ki nam zagotavlja svojo navzočnost in zmožnost zadovoljiti vsako našo potrebo. Želim si, da bi lahko podrobno analizirali vsak del tega odlomka. Sredi med svečniki sem zagledal nekoga, ki je bil podoben sinu človekovemu. Oblečen je bil v haljo do tal in prevezan čez prsi zlatim pasom. Njegova glava in lasje so bili beli kakor bela volna, kakor sneg. Njegove oči so bile kakor ognjen plamen, noge imel kakor v peči razbeljen bron, glas pa kakor glas mnogih voda. V desnici je držal sedem zvezd in iz ust mu je segal oster dvorezen meč. Njegovo obličje pa je bilo kakor sonce, kadar žari vsej svoji moči. Razodet je prvo poglavje, od 13. do 16. vrste. Ti opisi so izredno pomembni, saj so polni simbolov, ki kažejo na različne vidike Jezusove osebnosti. Naprimer, dvorezen meč, ki prihaja iz njegovih ust, pomeni, da ima njegova beseda moč. Janez se je ob pogledu na to čudovito podobo prestrašil, vendar so ga pomirile Jezusove besede. Ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Razodet je prvo poglavje, 17. in 18. vrsta. Ta osupljiv opis iz razodetja prvega poglavja od 13. do 18. vrste je v segmentih znova poudarjen v uvodu sporočil sedmerim cerkvam. Razodetje drugo poglavje, prva, osma, 12. in 18. vrsta, tretje poglavje, prva, sedma in štirinajsta vrsta. Prosim, vzemite si čas in preberite drugo in tretje poglavje Razodetja. Jezus je vse vsem ljudem. On je z nami in lahko poskrbi za vsako našo potrebo, ne glede na to, s čim se v tem trenutku soočamo. Točka A in točka Ž. V primeru, da je kdo od bralcev ali poslušalcev spregledal večno Božjo navzočnost med nami, se uvod v Razodetje konča z zagotovilom, da je jaz sem, obstajal že na začetku in bo navzoč do konca ter tudi povsod vmes. To pomeni, da nikdar nismo zunaj njegovega dosega in bomo gotovo prišli na cilj zaradi tega, kdo je on. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog. On, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Razodetje prvo poglavje, osma vrsta. Alfa je prva, omega pa zadnja črka grške abecede. Povedano drugače, Bog nam sporoča, da je tako A kot tudi Ž. Ne glede na to, ali gledamo na preteklost, sedanjost ali prihodnost, je Jezus tukaj in je zmagovalec nad nasprotnikom. Ta misel se v Razodetju ponavlja vedno znova. Jaz sem alfa in omega. Razodetje prvo poglavje, osma vrsta. Jaz sem prvi in zadnji. Razodetje prvo poglavje, sedemnajsta vrsta. Drugo poglavje, osma vrsta. Za vsak primer, če je kdo to spregledal, je enako pis Jezusa tudi v zadnjem poglavju Svetega pisma. Jaz sem alfa in omega, prvi in zadnji, začetek in konec. Razodetje 22. poglavje, 13. vrsta. Lahko ste prepričani, da bo Jezus poskrbel za vsako težavo, s katero se soočate v tem trenutku, ne glede na to, ali se začenja z A ali Ž, ali s katerokoli drugo črko. Dobro bi bilo, da na list papirja napišete veliki črki A in Ž ter ga nato izobesite na viden kraj. To nas bo spomnilo, da si Bog ne želi, da živimo v strahu. Iz tega razloga nam je razodel zadnji del človeške zgodovine. Kadarkoli je videti, da hudič zmaguje, lahko kakor deček iz uvodne zgodbe na glas rečemo: ko bi le vedel, kar vem jaz. Zato ukažimo svojim strahovom naj pobegnejo in dovolimo Jezusu napolniti naše srce. Na list papirja napišite: draga, dragi, ustavite svoje ime, ne boj se, jaz sem prvi in zadnji. To vam bo pomagalo ponotranjiti to resnico in si jo zapomniti za vedno.